Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Saslimšana ar COVID-19 vairs nav reģistrēta Bauskas, Cibles, Lūdzas, Ozolnieku un Saldas novados. Tā liecina Slibija profilaks un kontrolas centra apkopotā informācija. No 23 cilvēkiem, kuri iepriekšējo 7 dienu laikā ir atlabuši no COVID-19, visvairāk atlabušo cilvēku bijis Bauskas novadā, kur izveseļojušies visi 8 iepriekš reģistrētie inficētie. Vēl 5 cilvēki izveseļojušies Rīgā. Vienīgais pagājušajā diennaktī reģistrētais jaunais inficēšanās gadījums bijis Rīgā, kur saslims 20 līdz 29 gadus vecs iedzīvotājs. Tādējādi kopumā galvaspilsētā pašlaik ar COVID-19 sirgst 78 iedzīvotāji. Bērni pēc COVID-19 izslimošanas sūdz par ilgstoši paaugstinātu temperatūru, galvas sāpēm, locītavu sāpēm, neizskaidrojumu nogurumu, arī pilnīgu ožas zudumu. Tā liecina Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas veiktais pētījums. Kā informē slimnīcas pārstāvi pēc Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas aicinājuma, atsaukties vecākus, kuru bērni pārslimojuši COVID-19, kopumā slimnīcā vērsušies 28 pacientu vecāki. Pētījuma mērķis ir veselības stāvokļa izvērtēšana un turpmāka dinamiska novērošana bērnu slimnīcā. Ģenerāla prokurors Jūris Stukāns ir konceptuāli vienojies ar valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektoru Ievu Jaunzemi par specializētās prokuratūras izvietošanu vidtelpās. Jaunais ģenerāla prokurors iecerējis, ka jaunā prokuratūras struktūra vienība strādā tieši ar noziegumiem, kas saistīti ar nodokļiem. Stukāns uzsver, ka jaunās prokuratūras struktūra vienības izveide notiktu, izmantojot esošos prokuratūras resursus, nelūdzot papildus līdzekļus no valdības. Attiecīgi viņš izcel, ka prokuroru skaits netiks palielināts. Drošiem pirkumiem internetā būtiska nozīme datu aizsardzībai ieņem daudz pakāpju autentifikāciju darījuma brīdī. Tā šodien Finanšu nozares asociācijas un Mastercard tiešsaistes diskusijā esi viedpircējs iepērcies internetā gudri uzsvēra kiberdrošības eksperti. Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.